A importancia de ser amables. As persoas ao longo do día temos múltiples interaccións con outras, no instituto, coa familia, coas amizades, nas actividades extraescolares ou en calquera outra situación. Nestas interaccións sociais, é fundamental ser persoas respetuosas coas demais. Temos que evitar usos da linguaxe verbal que conteñan comentarios despectivos sobre a raza, o sexo, a orientación sexual, a condición física ou intelectual. Ademais, tamén evitaremos facer xestos de ameaza, obscenos ou calquera outro que poida intimidar os demais. Lembra que a todas as persoas nos gusta que sexan amables con nós.